9. maijā nolikto ziedu novākšana sadusmoja to nolicējus, un vakar tie lielā skaitā atkal pulcējās pie pieminekļa un nesa ziedus. Tikai ap pulksteni 11. vakarā, kad daudzi jau bija devušies prom, policija izklīdināja sanākušos, no kuriem vairāk bija noskaņotā agresīvi un neslēpa atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā.
Savukārt iekšlietu ministre politisko atbildību par notikumiem Pārdaugavā nesaskata.
Jau pavasara sākumā medijos parādījās ziņas par iespējamiem rīcības scenārijiem 9. maijam, ko gadus iepriekš Uzvaras parkā pavadīja skandējot Krievijas propagandas saukļus. Dienai, ko šogad noteicām par Ukrainas upuru piemiņas dienu, gatavojās iekšlietu dienesti. Pārdaugavā pie pieminekļa, kas jau kritis, diena aizritēja bez plašām provokācijām, taču tad uzausa jauna diena, kas sašūpoja valdību. Amatu zaudēja divi ministri.
Pilnīgi noteikti no visa, ko es piedzīvoju politikā, šis bija viens no tādiem dramatiskākajiem notikumiem.
Kopš nemieriem 10. maijā pagājis aptuveni pusgads. Bijusi iekšlietu ministra Marija Golubeva, kuras politiskais spēks partija apvienība attīstībai par, šogad neiekļuva parlamentā, teica, ka ir pagājis gana daudz laika, lai par šiem notikumiem tik bieži vairs nedomātu. Golubeva skaidro, ka 9. maijam policija bija gatava.
9. maijā reāli atnākošo cilvēku skaits, kaut gan joprojām bija ievērojams, bija krietni mazāks par to, kas bija iepriekšējos gados. Kopumā policija bija gatava arī lielākam cilvēku pieplūdumam, un tam mēs gatavojamies. Savukārt 10. maijs bija dažu politisko aktivistu spontāna reakcija uz Rīgas domes novaktiem ziediem, uz to veidu, kā tieši šie ziedi tika novakti, un to apstiprina arī viss, ko es zināju toreiz arī ka iekšlietu ministri, ka tā nebija iepriekš sagatavota akcija.
Bijusī ministra stāsta, ka kopš kara Ukrainā policija visu laiku bija motra dažādām provokācijām, taču novēlot reaģēja 10. maijā. Golubeva neuzskata, ka par notikumiem viņai bija jāuzņemās atbildība.
Pilnīgi noteikti tajā brīdī man bija rūgtums, īpaši pret premjeru, kurš principā deva signālu ar savu tvītu, ka Marijas Golubevas medības ir atvertas. Respektīvi, viņa tvīts tajā naktī vēl nenoskaidrojot visus apstākļus pie to, ka viņš prasīs man paskaidrojums par to, kā vispār tas varēja notikt. Gan premjers, gan es tajā brīdī bija Markus Valsts. Atšķirībā no premjera es biju pastāvīgi kontaktā ar policijas priekšnieku un zināju, kas notiek un ka policija jādara vairāk un tas arī tika komunicēts policijai. Man kļuva daudz skaidrāk, kas strādā politikā Latvijas gadījumā. Koalīcijas valdībās, tad rodas iespēja spontāna kādu no konkurentiem, tad teikt, viņa izredzes samazināt un savu telu nospodrināt uz viņa rēķinu, tas tiek darīts. Un, protams, gan no Nacionālās apvienības puses, gan no premjera puses, tas arī tajā brīdī tika darīt.
Nacionāla apvienība prasīja Golubevas demisiju. Partijas valde pauda, ka pretējā gadījumā neredz iespēju turpināt darbu šajā valdībā un lems par savu ministru atsaukšanu. Premjerministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības skaidroja, ka koalīcijas stabilitātes vārdā amatu jāatstāj arī Nacionālās apvienības ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Bijusī ministra norāda, ka situācijas galvenais ieguvējs bija pats Kariņš.
Jo viņš gan varēja nostiprināt sevi, ka bargo premjeru, kurš no vienas puses prasa man tā kā izvēlēties demisionēt, vai viņš mani atlaidīs, tāpēc, ka lūk, Nacionāla apvienība prasa, un viņš domā, ka koalīcija ir svarīgāka, un no otras puses arī paradīt, ka viņš ir stingrs arī pret Nacionālo apvienību, viņi ir sākoši šūpot koalīciju, tad lūk, arī viņu ministram būs jāšķiras no amata.
Golubeva nedomā, ka notikumi 10. maijā viņas politiskajai karjerai izdarīja neatgrieznisku kaitējumu. Viņa uzskata, ka cilvēkiem ar liberāliem uzskatiem joprojām ir vieta politikā. Bijusī ministra neizslēdz atgriešanos politikā nākamajās vēlēšanās. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.